Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Predsjednik Dodik najavio da će Narodnoj skupštini uputiti inicijativu za obavezujući referendum u Srpskoj o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o smanjenju marže na određene grupe proizvoda i odluku da neće biti poskupljenje električne energije.
Nakon slučaja Purda ponovo zahladnjeli odnosi između Srbije i Hrvatske.
Najmanje 60 lica poginulo, a 59 se vodi kao nestalo u katastrofalnom zemljotresu u Japanu.
Vrijeme danas sunčano i toplo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske raspisivanje obavezujućeg referenduma na kojem bi se građani Srpske izjasnili o potrebi postojanja suda i tužilaštva BiH. Republike Srpska i njeni građani nezadovoljni su radom ovih institucija jer su ispolitizovane i ne rade na način na koji bi trebalo, poručio je predsjednik Dodik nakon sastanka s predstavnicima tima Republike Srpske za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica, informiše Pejka Medić.
Ako se građani Srpske na referendumu izjasne da su ovakav sud i tužilaštvo BiH nepotrebni i da nemaju podršku iz Republike Srpske, predstavnici iz Republike Srpske koji tamo rade trebalo bi da napuste te institucije, naglasio je predsjednik Dodik. Predsjednik Srpske uvjeren je da će parlament usvojiti njegov prijedlog i da će se ući u organizovanje referenduma na kojem će građani jasno reći što misle o sadašnjoj situaciji i radu suda i tužilaštva BiH. Nije precizirano kada će tačno biti održana vanredna sjednica Narodne skupštine o ovom pitanju, jer je riječ o obimnoj informaciji za čije je pripremanje potrebno najmanje 7 do 10 dana.
Radi se o ozbiljnoj temi koja podrazumijeva niz specifičnih podataka koje treba da budu prezentovane i Narodnoj skupštini javnosti i zato je potrebno da tu radimo na jedan kvalitetan i dobar način. Jer očigledno se radi ipak o jednom projektu koji podrazumijeva svaljivanje generalne krivice i do sada dok se utvrđivale žrtve, nije bio problem da utvrdite da su oni Bošnjaci. Sada kada dođe da se utvrđuju sa žrtve, onda su oni bez imena i prezime, onda su Bosanci. Nažalost, i neki naši ljudi učestvuju u tome, u sudu i tužilaštvu i mislim da će Narodna skupština je najbolje mjesto da progovori o tim ljudima.
Parlament Srpske treba da raspravlja o procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima na ovim prostorima, jer je u Bosni i Hercegovini na sceni perfidna manipulacija žrtvama, tvrdi predsjednik tima Republike Srpske za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica Staša Košarac. Proces identifikacije i traženja nestalih potpuno je zaustavljen, a u prošloj godini od 1000 identifikovanih samo je 20 Srba, kaže Košarac.
Ono što također želimo da kažemo jeste da smo još jedan put pokazali potpuno nepovjerenje u rad tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, jer naravno postoji niz podataka koji ukazuju na činjenicu da se po jednom zakon sudi Srbima, po drugom Bošnjacima i to je nešto što je za sve u Bosni i Hercegovini treba da bude neprihvatljivo. I naravno takve institucije i sud i tužilaštvo ne mogu imati podršku nas iz Republike Srpske.
Republika Srpska traga za još 1742 nestala lica, a u Kosturnicama trenutno na identifikaciju čeka 620 tijela.
Glavni tužilac BiH Milorad Barašin rekao je da je prije gotovo dvije godine tražio od glavnog tužioca Srbije za ratne zločine Vladimira Vukčevića da obustavi istragu u predmetu Dobrovoljačka ulica, koji je tada tek započeo i da postupak prepusti tužilaštvu BiH.
Navodeći da je Vukčević imao pravni okvir da ovaj predmet dostavi pravosuđu Bosne i Hercegovine, Barašin je ponovo pozvao Vukčevića da dokaze dostavi tužilaštvu u Bosne i Hercegovine i poručio da će potpisati svaki sporazum o radnje dvaju tužilaštava, osim onog kojim bi kršio postojeće konvencije i zakone BiH. On je dodao da je prenošenje krivičnih postupaka iz jedne države u drugu materija iz oblasti međunarodnog prava. Barašin je istakao da je tužilaštvo sljedeći ovaj stav dostavilo Ministarstvu pravde BiH prijedlog za podnošenje molbe za ekstradiciju nekadašnjeg generala takozvane armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka u BiH.
Republička organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila i Savez udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske potpisali su danas sporazum o saradnji kako bi jedinstveno djelovali u ostvarivanju svojih ciljeva. Saradnja je i ranije postojala, a potpisivanjem sporazuma i formalno je ozvaničena, informiše Aleksandar Javorac.
doprinos u traženju nestalih boraca i civila, procesuiranju ratnih zločina i ostvarivanju socijalnih prava i zajednički nastup prema institucijama vlasti. Samo su neki od zajedničkih ciljeva ovih dviju organizacija, rekao je potpredsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske Boro Pevulić.
Procesuiranje ratnih zločina počinjen na srpski narodom veoma, veoma loše ide i sudovi koji vrše procesuiranje da su pristrasni i nepravedni kada je u pitanju srpski narod i srpske žrtve. Slučaj Divljak, slučaj Purda, vrši se pritisak i na pravosuđe i pravosuđe ponekad podliježe pritisku institucija, vlast, politike.
Potpisivanjem sporazuma o saradnji otvorena je mogućnost kvalitetnijeg rješavanja problema porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila i Saveza ratnih vojnih invalida, kaže predsjednik ovog saveza Dragomir Jančić.
I nadam se da ćemo u budućnosti imati dobru i kvalitetnu saradnju i da ćemo pokušati na sve moguće načine da se izborimo za bolje i kvalitetnije uslove i za porodice poginulih i za ratne vojne invalide. Po pitanju znači, samih ratnih vojnih invalida i problematika ratnih vojnih invalida zastupati mi, a on će porodice poginulih. Međutim, gdje se dotiču tačke po pitanju zakona, pravilnika i svega ostaloga, zajednički, znači tu ćemo zajednički nastupati.
Peulić i Jančić očekuju da će i ostale organizacije koje predstavljaju boračku populaciju potpisati slične sporazume, kako bi problemi ove kategorije stanovništva bili riješeni na što bolji način.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Radi zaštite standarda građana vlade Republike Srpske odlučila je danas da hitno interveniše iz robne rezerve sa 20.000 tona hljebnog žita i usvojila uredbu o izmjeni uredbe o smanjenju marži za određene proizvode, saopštio je premijer Srpske Aleksandar Džombić nakon tematske sjednice posvećene mjerama za ublažavanje poskupljenja. Vlada je donijela odluku i da nema poskupljenja električne energije kao ni cijena studentskog smještaja u ovoj godini, informiše Branka Veleušić.
Na današnjoj sjednici postignuta je saglasnost o smanjenju marži na određene proizvode sa 10% na 8% u maloprodaji i sa 8% na 6% u veleprodaji, potvrdio je Džombić.
So za ljudsku ishranu pakovanje od 1 kg, životinska mast, ulje suncokretovo biljna mast, margarin, pasterizovano mlijeko pakovano u plastičnu foliju od 1 litar, zatim jogurt pakovan u plastičnu foliju od 1 litar također, pšenično brašno, proizvodnja hljeba, rafinisani šećer iz trske i repe, šećer kristal pakovanje od 1 kg do 5 kg, hrana za dojenčad, hrana za bebe i proizvodnja lijekova osim za upotrebu u veterinarskoj medicini.
Sindikalci su zadovoljni usvojenim mjerama, ali zahtijevaju kontrolu njihove primjene, rekla je predsjednik Saveza sindikata Ranka Mišić i iskoristila priliku da ponovi i drugu grupu sindikalnih zahtjeva prema vladi.
A to je pitanje provođenja zakona o radu, zakona o porezima i doprinosima, odnosno uplate doprinosa za radnike, prije svega u realnom sektoru. I tražili smo da se vlada jasno odredi prema onim poslodavcima koji godinama ne uplaćuju doprinose, a isto se pojavljuju kao neko ko dobiva određena sredstva i posticaje.
Predstavnici poslovne zajednice podržali su vladine mjere koje bi trebalo da obuzdaju cijene i zaštite standard građana, ali su i dalje skeptični kad je riječ o smanjenju marži, izjavio je predsjednik Privredne komore Borko Đurić.
S obzirom na činjenicu da se radi o onima koji dominantno u svojim prodavnicama drže upravo tu grupu proizvoda, da to neće značajno uticati na popravljanje standarda stanovništva, a da će imati dosta negativan uticaj na njihovo ukupno poslovanje.
Vlada je donijela odluku i o podjeli osnovnih životnih namirnica za ciljane kategorije građana, a bit će nastavljene i aktivnosti na uvođenju diferencijalne stope PDV-a, kao i za subvencije za takozvani plavi dizel, zaključuje Džombić.
Savjet za privatizaciju Republike Srpske razmatrao je na jučerašnjoj sjednici probleme koji su nastali u preduzeću Hidrogradnja, kao i u fabrici duvana, potvrdio je danas premijer Srpske Aleksandar Džombić i saopštio zaključke.
Donijeli smo odluku, zaključak da napravimo sastanak u vladi, resorno ministarstvo. Ja, vlasnik kompanije, znači Integrala, odgovorno lice Integrala, predstavnica sindikata iz Hidrogradnje, direktor sindikata, da vidimo da li možemo još u jednom sastanku doći do zajedničkih rješenja i da ne raskidamo ugovor, odnosno da ne idemo sa dodatnim problemima u Hidrogradnji. Što se tiče fabrike duvana, dogovorili smo, zadužili smo Investicionu razvojnu banku da ispita ponovo da izvrši reviziju nalaza, a vezano za obavljanje djelatnosti, pretežne djelatnosti u fabrici duvana i za ispunjenost uslova vezano za investicije. Znači tamo postoji određena oprema koja je nabavljena i stoji neinstalirana. Znači da još jednom Investiciona banka provjeri, kada to provjeri da nam stavi na sjednicu Savjeta za privatizaciju u roku od 10 dana.
Željeznice Republike Srpske počele su isplate prema sporazumu od 15. februara koji je potpisan sa predsjednikom vlade Aleksandrom Džombićem u Doboju. Iz željeznica napominju da je jedna od obaveza isplata 30% septembarske plate iz prošle godine, te je isplata razlika u cijeni rada od 105 na 120 maraka iz 2007. godine.
Radnicima Željeznica Srpske prema dogovoru do sada je isplaćena oktobarska plata u punom iznosu, a do kraja marta bit će isplaćena i novembarska plata, također u punom iznosu. U aprilu će biti isplaćen regres iz 2009. a u maju regres iz prošle godine. Sindikati Željeznica Republike Srpske obavezali su se da u potpunosti podrže proces prestrukturisanja preduzeća, nakon kojeg uprava preduzeća očekuje stabilnost kolektiva.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je danas da je nedopustivo da agenti neke obavještene agencije bez znanja i dozvole nadležnih upadaju u prostorije visokoškolskih ustanova i saslušavaju studente. On je najavio da će tražiti da u buduće prisustvuje takvim razgovorima. Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić rekao je da su dvojica agenata obavještajno-bezbjednosne agencije BiH 7. marta razgovarali s predstavnicom studenata bez njegovog znanja i ičijeg odobrenja, što je, kako je rekao, za svaku osudu i za čim nije bilo potrebe. Studenti poručuju da se osjećaju ugroženo, te da ih pritisci neće zastrašiti, već dati podstrek da se još više bore za svoja prava. Prilog Nevene Stanković.
Predsjednica studentskog parlamenta Danica Kojić i dalje ne želi pričati o čemu je razgovarala sa pripadnicima obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine i šta su oni od nje tražili. Predsjednica studentskog parlamenta poslala je pisanu izjavu, potvrdio je rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić, koji je naveo da cjelokupna situacija predstavlja kršenje Zakona o visokom obrazovanju Srpske i okvirnog Zakona o visokom obrazovanju.
Šta je bio sve predmet razgovora od kolegice, nisam tražio da me obavijesti, ali sam tražio da napiše izjavu, odnosno da izvanično i službeno me obavijesti o tome. Da je neko kontaktirao mene kao nadležnog, odnosno odgovornog za sve ono što se dešava na univerzitetu, zaista nije.
Resorni ministar Anton Kasipović, kojeg je rektor univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić upoznao sa svim detaljima upada OBE, upozorava da se ovakve situacije više ne smiju ponavljati, te da se u buduće o razgovorima sa studentima mora obavijestiti rektor univerziteta.
Ovo što se dogodilo je nedopustivo i to se više neće tolerisati bilo kome.
Postupke obavještajne agencije osudio je predsjednik Unije studenata Srpske Gordan Balaban, koji kaže da je univerzitetski život doživio poraz.
Takav postupak je prvorazredni skandal. Ovo je direktan atak na studentske lidere i studentske predstavnike.
Bez znanja rektora univerziteta u Banja Luci, policije Srpske i ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića, obavještajci su upali u prostorije studentskog parlamenta u Banja Luci koje se nalaze u okviru banjalučkog kampusa, te nakon toga u restoranu Slobodni um ispitali predsjednicu studentskog parlamenta univerziteta u Banja Luci Danicu Kojić o najavljenim protestima za 19. mart. Prema legitimaciji koju su pokazali studentima, riječ je o agentima obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine OBA, a razgovor sa Kojićevom potvrđuje fotografija snimljena mobilnim telefonom.
Sud BiH osudio je na 5 godina zatvora bivšeg pripadnika Centra za obuku Jahorina Zorana Kušića, koji je sa tužilaštvom BiH sklopio sporazum o priznanju krivice za zločine protiv čovječnosti počinjene u Srebrenici.
U obrazloženju se navodi da se optuženi nije dobrovoljno prijavio u jedinicu i da je prisilno deportovan na ratište. Kušić je 25. februara sa tužilaštvom BiH potpisao sporazum o priznanju da je 14. jula 1995. godine, postupajući po naređenju starješine u blizini skladišta zemljoradničke zadruge Kravica u opštini Bratunac, ubio zarobljenog Bošnjaka.
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko potpisali su danas u Zagrebu međudržavni sporazum o predaji i prihvatu lica koji su na teritoriju ovih država ušli nelegalno ili je njihov boravak nezakonit, informiše Marko Roknić.
Dvije zemlje imale su i do sada sporazum ovog tipa iz 2002. godine, ali je danas potpisani sporazum modernizovan i usklađen sa nadležnim EU obrascima, što će, procjenjuje se, olakšati, pojednostaviti i ubrzati prihvaćanje i predaju lica na koje se odredbe sporazuma odnose. Bosansko-hercegovački ministar Ahmetović ocijenio je dosadašnju saradnju dviju zemalja uspješnom. Bosna i Hercegovina će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju graničiti sa Unijom, pa se na ovaj način priprema za što kvalitetniju prekograničnu saradnju, rekao je Ahmetović, i ocijenio da sklapanje ovakvog sporazuma sa Hrvatskom govori o kapacitetima Bosne i Hercegovine na području migracijskih procesa. Na sastanku održanom prije potpisivanja sporazuma govorilo se i o aktuelnim slučajevima Tihomira Purde i Jovana Divjaka, rekao je ministar Ahmetović, upozoravajući da ti slučajevi opterećuju unutrašnje političke odnose u Bosni i Hercegovini i izazivaju probleme u regiji. To nije u interesu ni jedne zemlje, rekao je Ahmetović, naglašavajući kako je na današnjem sastanku dogovoreno da se kod ministara pravosuđa, premijera i predsjednika zemalja regije inicira postupak poboljšanja političke situacije između država, a u cilju sklapanja ugovora kojim bi se u buduće regulisalo ovakve slučajeve. Njegov domaćin, hrvatski ministar Karamarko, potpisan je sporazum također ocijenio nadogradnjom i europeizacijom dosadašnjeg, te izrazio očekivanje da će novi sporazum doprinijeti još boljoj saradnji zemalja i policija.
U Bratuncu je u toku izgradnja 32 stambene jedinice za korisnike kolektivnih centara. Sredstva za ovu izgradnju izdvojit će vlada Republike Srpske iz Bratunca, Nenad Petrović.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš obišao je danas na području opštine Bratunac gradilište gdje je u toku izgradnja 32 stambene jedinice za stanare kolektivnih centara. Čordaš je najavio završetak radova za 3 mjeseca kada će prema njegovim riječima biti raspušteni kolektivni centri u Bratuncu. Prioritet vlade je raspuštanje ovih centara. Vlada je izdvojila 1,2 miliona maraka za ovu namjenu. Također u Srebrenici gradimo 32 stambene jedinice, rekao je Čordaš.
Prioritet ove današnje posjete je da vidimo u kojem su stanju ova dva objekta, znači ovdje jedan je u Bratuncu, drugi je u Srebrenici, jedan i drugi se odnosi na raspuštanje kolektivnih centara, što je prioritet vlade i ove sada, a već 2008. je vrlo jasno vlada Republike Srpske se dala zadaću da mora raspustiti sve kolektivne centre i negdje od 630, 640 korisnika, sada je već negdje oko 300, a sa ovim završetkom ovih objekata što trebamo preko fonda završiti, taj broj će doći na 150.
Opština Bratunac uložit će oko 300.000 maraka za ovaj projekat. Načelnik Nedeljko Mlađenović najavio je i druga rješenja za raspuštanje kolektivnih centara, poput izgradnje porušene imovine ovim ljudima. Procjena je da u Republici Srpskoj još oko 300 porodica živi u kolektivnim centrima. Samo u Srebrenici i Bratuncu ih je gotovo trećina. Ministar Čordaš je tokom radne posjete obišao i kolektivni centar Baratovo i razgovarao je sa predstavnicima Srba, Zeničke i Sarajevske regije.
Odnosi između Srbije i Hrvatske, koji već deceniju prolaze kroz različite faze, opet su zahladnjeli, iako se pominjala mogućnost da dvije zemlje potpišu zajedničku političku izjavu o tome da neriješena bilateralna pitanja, kao što su granica i povratak izbjeglica, neće smetati ulasku Hrvatske u Europsku uniju.
Inicijativa je, prema pisanju hrvatskih medija, utihnula u posljednja 3 mjeseca kada su udruženja izbjeglih Srba počela prikupljati potpise za peticiju radi onemogućavanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju dok njihova imovinska i druga pitanja ne budu riješena. Ubrzo je uslijedilo i hapšenje hrvatskog ratnog veterana Tihomira Purde. Zbog slučaja Purda do daljeg je otkazan i sastanak slovenačkog i hrvatskog premijera Boruta Pahora i Jadranke Kosor s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, koji je trebalo da bude održan kao nastavak inicijative lidera regije, koja je počela prije godinu dana na brdu kod Kranja.
U nastavku vijesti iz svijeta, najmanje 60 lica je poginulo, a 59 se vodi kao nestalo u razornom zemljotresu koji je pogodio Japan. 300 lica povrijeđena je, a policija napominje da su to za sada prvi preliminarni podaci, jer je teško prikupiti tačne podatke iz oblasti pogođenih zemljotresom. Potres jačine 8,9 stepeni po Richteru, najjači je potres u istoriji Japana od kada se vrše mjerenja jačine zemljotresa. Ministarstvo inostranih poslova BiH saopštilo je da niko od državljana Bosne i Hercegovine nije stradao. Opširnije Predrag Vulin.
Sjeveroistočni dio ostrva Honšu je potpuno paralisan. U Tokiju je 4 miliona kuća ostalo bez struje, a u gradu je aktivno i nekoliko požara. Iz Japana novinar Radio Televizije Srbije Zoran Stanojević.
severoistočni deo Japana je praktično paralizovan, ne idu vozovi, naravno metroji su odmah zatvoreni, ne radi ni avio saobraćaj. U Tokiju su milioni ljudi evakuisani bili iz grada i najveći broj njih večeras neće moći dođe do kuće, prosto nije moguće prebaciti ih, negde su razdaljeni po nekoliko desetina kilometara čak da bi se stiglo do kuće. Tako da trenutno tamo je situacija na neki način vanredna, ljudi su prilično uznemireni, ali za Japan neke stvari nisu toliko neobične, oni imaju planove za situacije kao što je ova.
Predsjednik Srbije Boris Tadić uputio je premijeru Japana na Oto Kanu telegram saučešća povodom razornog zemljotresa i tsunamija koji su pogodili tu zemlju. Predsjednik Tadić stigao je jutros u Srbiju poslije višednevnog boravka u Japanu i izbjegao najjači zemljotres u istoriji ove zemlje. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev ponudio je pomoć svoje zemlje Japanu kako bi sanirao posljedice ovog razornog potresa. Medvedev je naredio ministru za vanredne situacije Rusije Sergeju Šojgu da u najkraćem mogućem roku pošalje predlog za organizovanje pomoći Japanu. Agencije javljaju da je počela evakuacija stanovništva iz priobalnog dijela Havaja. Sličan korak preduzele su i vlasti na Filipinima. Snažan zemljotres je činio 8,9 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio sjeveroistočni dio Japana, jedan je od najsnažnijih zemljotresa u posljednjih 100 godina u svijetu, izjavio je danas zamjenik direktora u Seizmološkom zavodu Srbije Branko Dragičević.
Ostale vijesti iz svijeta. Snage lojalne libijskom lideru Muammaru Gaddafi ostvarili su značajne pobjede u borbi protiv opunjenika, potisnuvši ih iz dviju ključnih oblasti. Zapadni novinari, koji izvještavaju iz Zavije na zapadu Tripolija, potvrdili su da je grad pao nakon 5 dana bombardovanja i da su se pobunjenici povukli iz naftne luke Ras Lanuf.
Ministri arapskih zalivskih zemalja ocijenili su danas u Rijadu da je režim Muammara Gaddafija izgubio legitimitet. Savjet zalivskih zemalja pozvao je Arapsku ligu da preduzme mjere radi zaustavljanja krvoprolića u Libiji, uključujući uspostavljanje zone zabrane letenja u Libiji radi zaštite civila.
U Briselu je danas počeo vanredni sastanak šefova država i vlada Europske unije posvećeno je događajima u Libiji i arapskom svijetu na kome će europski zvaničnici pokušati da prevaziđu različitosti u strategiji prema Libiji. Britanski premijer David Cameron izjavio je da se Europska unija mora pripremiti za sve opcije kako bi svrgnula s vlasti Muammara Gaddafija.
Libijski vođa Muammar Gaddafi zaprijetio je danas Europskoj uniji da će prestati da podržava borbu protiv međunarodnog terorizma i ilegalne imigracije. Gaddafi je naglasio da će Libija, ukoliko Europa ne podrži Tripoli i nastavi sa ignorisanjem njegove aktivnosti u borbi za stabilnost sjeverne i cijele Afrike, morati da prekine s učešćem u borbi protiv terorizma, kao i da potpuno promijeni politiku prema Al-Kaidi.
Mira nema ni u Saudijskoj Arabiji, inače zemlji bogatoj naftom, ali i velikog prijatelja Sjedinjenih Američkih Država. U gradu Katifu na istoku Saudijske Arabije grupa demonstranata sukobila se sa policijom koja je pucala na manjinske šite, pri čemu je jedno lice povrijeđeno. Aktivisti u Saudijskoj Arabiji putem interneta pozivaju građane da danas iziđu na ulice u okviru protesta pod parolom Dani gnjeva.
Pozivi su upućeni uprkos zabrani protesta u Saudijskoj Arabiji. Veliki opozicioni skupovi nisu uobičajeni u ovoj zemlji, ali se nekoliko hiljada ljudi priključilo internet grupama koje pozivaju na današnje proteste u Rijadu.
Sjednica izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na kojoj bi trebalo da bude utvrđeni stav izvršnog odbora o novom statutu Saveza koji predlaže Europska i Svjetska fudbalska federacija u toku je u Sarajevu. Podsjećamo, prema prijedlogu novog statuta bila bi uvedena institucija predsjednika Saveza. Skupština Fudbalskog saveza Republike Srpske prije nekoliko dana izjasnila se da bi fudbal BiH i dalje trebalo da vodi predsjedništvo. U sportskoj rubrici govorimo o skijaškim i košarkaškim dešavanjima, informiše Aleksandar Kolunija.
Skijaš iz Švajcarske Beat Foyt pobjednik je trke spusta održane danas u norveškom Kvitfjelu u okviru takmičenja u svjetskom kupu. Foyt je za 0,05 sekunde bio brži od Kanađanina Erika Gaja, dok je treći bio Austrijanac Michael Valhofer. Vodeći u generalnom poretku svjetskog kupa Ivica Kostelić osvojio je 24. mjesto. Kostelić u generalnom plasmanu ima 544 boda više u odnosu na drugoplasiranog Didiera Kiša iz Švajcarske. U češkom zimskom centru Splinderov Mlin danas je vožena trka veleslaloma za skijašice. Pobjedila je Njemica Viktorija Rebensburg sa gotovo sekundom prednosti ispred drugoplasirane Italijanke Denise Carbon. Treća je bila Amerikanka Lindsay Vonn. Vodeća u generalnom plasmanu je Njemica Maria Riš sa 1678 bodova, 38 više od drugoplasirane Lindsay Vonn. Košarkaši i gokeji iz Aleksandrovca dočekat će sutra ekipu Širokog u utakmici pretposljednjeg 25. kola regionalne NLB lige. Marko Đerasimović, bek i goke, pozvao je navijače da sutra ispune dvoranu Laktašima u posljednjem susretu na domaćem terenu u ovoj sezoni u regionalnoj ligi.
Mi Široki se dobro poznajemo, već smo odigrali dva susreta u ovoj sezoni. Pozivam publiku da dođu u što većem broju. Možda Široki nije atraktivan protivnik kao Partizan, ali sigurno nama je pobjeda od velikog značaja i da navijači dođu u što većem broju da nam pomognu.
Utakmica i gokeja iz Širokog počeće sutra od 16 časova. Na tabeli gokeja zauzima 9. mjesto sa 11 pobjeda i 13 poraza.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i toplo sa slabim i promjenjivim vjetrom. U 13 časova najtopliji su bili Novi Grad, Derventa i Banja Luka sa 18 stepeni. Najniža temperatura izmjerena u Čemernu 7 stepeni. I sutra će biti sunčano i toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna od 14 do 22 stepena.
Bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala za pažnju. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Dodik najavio da će Narodnoj skupštini uputiti inicijativu za obavezujući referendum u Srpskoj o radu suda i tužilaštva BiH.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o smanjenju marže na određene grupe proizvoda i odluku da neće biti poskupljenja električne energije.
Nakon slučaja Purda ponovo zahladnjali odnosi između Srbije i Hrvatske.
Najmanje 60 lica poginulo, a 59 se vodi kao nestala u katastrofalnom zemljotresu u Japanu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Stjepan Zlikovac.